Tusen takk at vi må være her hos jer. Jeg tror, jeg har et ord for jer, at Gud har lige givet mig. Han siger, du skal ikke bedømme dine omstændigheder. Fordi Gud har et nyt ord at sige over dit liv. Og han har velbehag, når vi kan se på ham med troens øjne. Man kunne jo tænke, at Hanna var åbenbart ufrugtbar. Men man kunne jo tænke, at Gideon var åbenbart for svag. Men man kunne tænke, at nogen er diskvalificeret. Men der er nogen, der vil sige, men Jesus, jeg kender dig. Gud, jeg kender dig. I Romerne 4 står der, vers 17. Der står jo i skriften, at Gud sagde til Abraham, du skal blive far til en mange folkeslag. Abraham havde tillid til Gud, der giver nyt liv til det, som er dødt, og omtaler det, der ikke endnu findes, som om det allerede fandtes. Wow! Det er ligesom om Gud har brug for død for at nå en opstandelse. Der må være, at I har oplevet noget løfte fra Gud, der er langt død. Men Gud siger, nej, det er bare et lille frø. Og Jesus sagde, at frøet skal ned i grunden, for at det bliver til noget. I vers 19, Gud havde nemlig lovet Abraham, at han skulle få en søn, og at hans efterkommere skulle blive talrige som sandet og stjernerne. Men det så totalt håbløst ud. Det er lige, hvor Gud vil have det. Han skulle vente og vente og vente, indtil det så håbløst ud. Måske er det det samme med jer. Er der noget i dit liv, som er blevet håbløst? Så er det noget, der kan bruge til opstandelse. Men det så totalt håbløst ud, for hans kone Sarah var gammel, og havde aldrig kunnet få børn, og han selv var næsten 100 år. Alligevel holdt Abraham fast på håbet i tro, og hans tro blev ikke udlagt, at det så umuligt ud. Han vaklede ikke i vantro, men blev styrket i troen på, at Gud nok skulle holde sit løfte. Det var derfor Gud havde så meget velbehag i Abraham. Fordi Abraham kunne sige, men Gud, jeg kender dig. Du vil ikke svigte mig. Du kan ikke svigte mig, fordi jeg ved, hvem du er. Så jeg stoler på dig, selv om min omstændigheder vil sige, at du lyver. Men jeg ved, at du kan ikke lyve. Og hvis jeg skal vente, indtil jeg står foran dig, for at se, hvad du har gjort, så vil jeg altid stå på, at du lyver ikke, at du svigter ikke, og at jeg kan og vil stole på dig. Abraham var overbevist om, at hvad Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Det var på grund af den tro, at Gud accepterede ham. Ikke at vi præsterer noget, men at vi tror på ham. Midt i den diskvalifikation, midt i det hele, mens vi er svage, at vi stadigvæk kan stole på ham. Men det med at blive accepteret af Gud på grundlag af tro, gælder ikke kun Abraham. Det gælder lige så meget for os, at vi bliver accepteret af Gud på grund af vores tro på ham. Som oprejste Jesus for her fra de døde. Jesus blev slået ihjel. Og det var en del af Guds plan. For at tage straffen for vores synder, og han blev oprejst for de døde, for at vi kunne blive frikendt og få nyt liv. He is here now. He is here now. He is a resurrection God. He has seen you. And what he's promised, he is a resurrection God. You are here now, and we trust you. Come and resurrect our lives. You are here now. We are here now. And we wait for you to do what only you can do. Oh, to do what only you can do. We wait for you. We wait for you to do what only you can do.
Jeg hører susen af regn. Det er med stor ydmyghed, respekt, at jeg står her på dette sted i dag. Stor respekt for alt det, Gud har gjort igennem mange, mange år på dette sted og ud fra dette sted, ud over Danmark. Jeg står her og fornemmer, at Guds nærvær er så stærkt. Jeg føler mig rigtig godt på Bibels grund her, fordi jeg er sammen med Jakob og Johannes. Og det er jo rigtig trygt. Johannes, tak for et fantastisk budskab i formiddags. Johannes, Else Marie og jeg, vi har kendt hinanden i mange år og har arbejdet sammen i rigtig mange år oppe i Aalborg. Noget af det allerførste, jeg gjorde, da jeg flyttede til Aalborg som 25-årig i 1973. Allerede den første uge tog jeg ud og ringede på døren Sjæls Mindevej, hvor Helge Hansen boede dengang præst i Apostolsk Kirke. Jeg ringede på døren, fordi jeg ønskede fællesskab. Og det første, jeg sagde til ham, da jeg præsenterede mig som Pinsekirkens nye præst i Aalborg, det var, jeg er kommet, fordi jeg gerne vil have fællesskab. Jeg har været igennem en periode i mit liv, hvor Gud havde velsignet mig. Og mange gange har det været interessant at se, hvordan Gud sendte mennesker som bragte velsignelse med sig. På et tidspunkt, først i 70'erne, kom Jesusfolket til Danmark fra USA. Jeg skal sige lidt mere om det senere. De bragte en velsignelse med, og deres tone, de slog an, det var det samme, som vi hørte her, Johannes prædiker om i dag. Vi skal ud og vinde mennesker for Jesus. Så kom der en ny bevægelse til Danmark, Ungdom med opgave, Youth with a Mission. Og deres slogan, det var, vi skal vinde verden, men vi skal gøre det sammen med alle de andre kristne. Og der blev slået en tone af enhed an i mit unge hjerte dengang. Og det har jeg aldrig glemt. I en årrække var jeg redaktør af vores blad i Pinsevækkelsen, der hed Korsets Evangelium. Og jeg husker i 1995, de år der, der brændte der en vision og en drøm i mig om større enhed blandt kristne i Danmark. Og jeg begyndte at skrive om, mon ikke tiden er inde til, at vi også skal blive forsonet med Apostolsk Kirke. Og vi kender historien tilbage til 1924, hvor Pinsevækkelsen og Apostolsk Kirke gik hver deres vej. Men jeg havde den drøm, som jeg stadigvæk har. Mon ikke vi en dag skal blive til et? Og jeg kunne sagtens forestille mig både en bibelskole, som satser det på teologisk, og en anden bibelskole, der satser på missionæruddannelse osv. osv. Men det skal jeg ikke komme ind på her. For et halvt års tid siden, lidt mere, der spurgte Jan Jacobi, som er præst i Pinsekirken eller Citykirken i Aalborg, om ikke jeg ville tale ud fra de gennemgik de fem tjenester i Efeserbrevet 4, og han bad mig om at tale om apostle. I den forbindelse kunne jeg ikke lade være med at gå tilbage til historien og tænke på, hvad der skete i historien. Og jeg sagde blandt andet, jeg har lyst til, at man kunne gå tilbage i historien, og at vi som pinsevækkelse kunne bede Apostolsk Kirke om tilgivelse, for at vi ikke forstod hinanden, og for at vi gik fra hinanden. Nu ved jeg godt, at man ikke kan ændre på historien, men jeg tror alligevel, at hvis vi kunne se i bakspejlet, og alt det, som vi ved i dag, hvor vi er kommet meget nærmere hinanden, end vi nogensinde har været, så tror jeg, det har været fuldstændig unødvendigt, det der skete dengang. Men alligevel, så har Gud velsignet Apostolsk Kirke, og han har velsignet Pinsevækkelsen. Og hvad der skal ske i fremtiden, det har vi ikke helt styr på, men jeg drømmer stadigvæk om, at der må... Jeg forestiller mig et ressourcecenter af tjenester, hvor man kan trække på hinanden. Og yes, det skal ikke være nogen hemmelighed, at noget af det, jeg vil komme ind på i dag, det er, Danmark står på tærskelen af en folkevækkelse, som vi aldrig nogensinde har set før. Og derfor tror jeg, at der er brug for alle kræfter, der kan stå sammen under Helligåndens styrke. Men jeg har lovet lige at sige lidt om mig selv, også lige fortælle, hvem jeg er, hvad det er for en størrelse, der står foran jer her. Det er jo ikke alle, der kender mig. Mine forældre, de var missionærer i Kina, og jeg blev faktisk født i Kina rigtig mange år siden. Jeg nåede ikke at være der så længe, kun 16 dage, og så skulle de tage afsted på det, man kalder orlov. Da de så ønskede at komme tilbage til Kina, var Kina et lukket land. Ingen missionærer fik lov til at komme tilbage. Så mine forældre, de endte op i København i en årrække. Men min far, han havde det sådan, hans største længsel var at vinde nye mennesker for Gud. Og han skriver hans dagbog sådan her, på et tidspunkt kunne han ikke holde ud og prædike for de forprædikede, sådan sagde han. Og se de samme mennesker hver søndag. Hver søndag de samme mennesker i kirke. Så han drømte om noget nye. Det var sådan, da han som helt ung mand kom til Kina. Han var kun lige 20 år gammel, da han kommer til Kina. Han ville have været afsted, da han var 16, men kirken i København synes, at han var lige lovlig ung, så de må holde ham lidt tilbage. Men da han så kommer dertil, så fortæller han i hans dagbøger, at hver dag gik han omkring 40 kilometer op over det ene bjerg, ned i dalen, op. Og hans vision var, bag det næste bjerg er der mennesker, der aldrig har hørt om navnet Jesus. Derfor må jeg gå. Og det var hans passion hele livet. Og sådan var det også, da han så rejser med hans familie. Jeg var selv kun 5 år dengang i 1953, hvor han rejste til Tanzania. Jeg var kun 7 år gammel, da min far døde. Jeg var på kostskole og fik beskeden, men kom ikke hjem til begravelsen. Der var for lang afstand. Og på kostskolen, det var en britisk kostskole, sådan en Oliver Twist kostskole, hvis I kender det, med kæft, trit og retning. Jeg husker, når man spillede fodbold, hvis ikke du ramte målet, så blev du kaldt hen til dommeren, som altid havde en kæp med sig, så skulle man lige have et par slag. Du skal altså ramme målet. Det var det, vi fik at vide. Men det var sådan en kostskole, hvor der var over 20 drenge på samme sovesal. Sådan næsten ligesom et militærakademi. Jeg kunne ikke græde over, at min far var død, for så ville jeg blive mobbet. Så jeg gemte mig under tæppet, og så græd jeg min sorg ud. Jeg havde mistet min far som 7-årig. Men jeg lærte allerede der at få et meget personligt forhold til min himmelske far. Og jeg gik over i skoven alene, og jeg småsnakkede med Gud. Jeg havde det ligesom et barnebarn, Sylvester, da han var en 7-8 år gammel, så fortæller han, Jenny og mig, ved I hvad? Jeg går og snakker med Gud hver dag, men det er faktisk mig, der snakker mest. Han siger ikke så meget. Og sådan havde jeg det også, da jeg gik rundt der og lærte Gud at kende. Min mor fortalte så, da jeg kommer hjem til jul efter begravelsen, og en aften, hun sidder meget ked af det, går jeg hen og sætter mig ved siden af hende og lægger armen om hende og siger, mor, du skal ikke være ked af det, jeg skal nok overtage fars arbejde. Det sagde jeg som 7-årig. Jeg vidste, herinde et eller andet sted, var der noget, der brændte, jeg ville tjene Gud. Et halvt år senere, så skulle der være en stor konference på et sted, der hedder Tabora i Tanzania. Jeg var 8 år gammel, min mor var taget op sammen med os dreng, min lillebror og jeg. Og vi har hørt, at den legendariske Levi Petrus fra Sverige skulle komme ud og indvie en ny kirke og litteraturcenter. Og han var jo kendt som Nordens apostel af mange, ikke? Jeg har et billede, hvor jeg kan se mig selv. Mens alle andre børn er ude at lege, så havde jeg den her smerte. Jeg lige mistede min far. Jeg vil gerne tjene Gud. Og nu kom der en gudsmand. Og efter indvielsen, så sidder de ude på en græsplæne, alle de her VIP's. Og så tager jeg en stol og går hen og sætter den bag Levi Petrus. Og så er jeg så naiv, I skal ikke grine af mig, men jeg tænkte, hvis jeg bare kan røre ved den mand, så får jeg hans salvelse. Så billedet det er, jeg læner mig op og rører ham. Han aner ikke noget. Da jeg er 16 år gammel, så stadigvæk i Afrika, og der var et sted, hvor der kom en amerikansk prædikant, der hed Joseph Mazambuze, og han skulle holde møder. Han var sådan en typisk evangelist, og det var første gang, jeg har set blinde få deres syn, lamme gå og døve høre. Og når han prædikede, når han blev rigtig ivrig, så spyttede han lidt sådan. Og jeg havde den der dumme idé, jeg tænkte, jeg vil have forbøn af den mand, jeg vil have, han skal spytte på mig. Så når der var forbøn, så gik jeg frem. Jeg var ikke syg jo, men jeg ville bare have en eller anden bekræftelse. Og jeg fik lige en klat eller to. Min idé, det var, jeg vil have det. Da jeg så kommer til Danmark som 18-årig, nu var det sådan lidt i vores hjem, i Afrika talte vi dansk. Uden for hjemmet var det Swahili, Nyaturu, Taturu og Sukuma og Nyamwezi. Og så blev jeg sendt på en engelsk skole, hvor man skulle lære fransk. Og senere hen blev jeg sendt på en svensk skole, hvor man skulle lære tysk. Så da jeg kommer hjem til Danmark som 18-årig, der er jeg ret forvirret. Jeg skal tale i Næstved forsamlingshus en gang. Og det ender med, at hele folk, de sidder bare og griner af mig. De forstår ikke, for det, der kom ud af min mund, var ikke det, jeg tænkte i mit hoved. Jeg tænkte, hvordan i alverden, Gud, du må have taget fejl. Det kan ikke være meningen, at jeg skal prædike dit ord. Men anyway, jeg tog på højskole, bibelskole i Mariager, og dengang var det sådan, at man sendte nogle af eleverne ud og prædike i forskellige kirker hver søndag. Men jeg tænkte, jeg kan jo ikke prædike, jeg kan ikke engang mit morsmål. Men så fandt jeg på noget, og jeg anbefaler selvfølgelig ikke andre at gøre det samme. Der på skolen gik der en flok køer. Altså, de gik ikke på skolen. Men de var inden for deres egen indhegn. Og så tænkte jeg, at jeg går over og prædiker for disse køer om lørdagen. Og øver mig i at snakke dansk. For det må de jo kunne forstå, ikke? Og det endte med, at når jeg kom lørdag efter lørdag, så havde jeg en forsamling. Det var min koforsamling. Og det er den mest trofaste kirke, jeg nogensinde har haft. Det var der altid. Og så ved forbøn i eftermøderne, der var det elektriske hegn, så de kunne komme i stødet, ikke? Nej, det var en joke. Men det, jeg så havde prædiket om lørdagen for køerne, prøvede jeg at overføre på i kirken om søndagen, men slet ikke samme resultat. Men jeg kom i gang, Og jeg brændte for at tjene Jesus. Og i alle de år, der er gået, jeg har fået lov til at smage det, man kalder vækkelse. Og har du smagt det, så ved du, du ikke vil have noget andet. Jeg plejer at fortælle historien om min storebror Paul i Kina, da han var 4 år gammel. Det var før jeg blev født. Så ville han en dag glæde vores mor, og han kom ind til mor og glædestråle med en skål med kaffebønner. Og sagde, mor, jeg har fået kaffebønner til dig. Og mor tog de her kaffebønner og gik hen til kværnen, men kunne fornemme, der var et eller andet ved duften, der ikke var som de sædvanlige kaffebønner. Så sagde Paul, hvor har du fået de her bønner? Så svarede Paul, jeg gik bare efter gederne og samlede dem op. Har du smagt ægte kaffe, vil du aldrig være tilfreds med gedelort. Har du smagt vækkelse, vil du aldrig have noget andet. Jeg kan godt forstå, I er begejstrede. Jeg kommer til København, og det var i begyndelsen af den periode, hvor vi kan sige, at Jesusfolket kom til Danmark. Jeg oplevede vækkelse på gaderne i København. Jeg kan se Jørgen Christensen, der hedder her. Vi har oplevet meget sammen, Jørgen, den tid. Kan du huske det? Faktisk oplevede vi, at vores kirke i Elim i København blev forandret på en eneste dag. Fra at have været en traditionel pinsekirke, hvor vi havde alle teorierne, men vi kendte ikke praksis, så skete der noget. Vi hørte, at der skulle være nogle Jesusfolk, der kom og skulle holde et møde på Varetorv. Og Alfred Lorentzen, vores seniorpastor, jeg og nogle andre, vi tog derhen. Og det er første gang, vi møder de her Jesus freaks med trompetbukser og blomster over det hele, og bare tæer selvfølgelig, det var i sommer, ikke? Og 3 greb på gitaren. Men de sang Helligånden ned, og for første gang oplever jeg sang i ånden, og Helligånden kom. Og vi gik derfra forvandlet. Alfred Lorentzen gik hen til lederen og spurgte, i morgen, det var påskedag, har I noget for, eller kan I komme og besøge vores kirke? Og jeg plejer at sige, Jesus folk, de har aldrig nogen planer, så selvfølgelig kunne de komme. Og de var der søndag formiddag. Og de sang Guds nærvær ned. Det spektakulære, som jeg husker fra den gudstjeneste, det var, at vi havde en dame i vores kirke, der var 90 år gammel. Hun hed Anna Hansen fra Charlottenlund. Hun kom op til os i Elim af den røde løber, tog Alfred Lorentzens hånd om min og sagde, dette må I gribe. Og jeg kigger på hende, hun er blind, hun er døv, hun har ikke hørt noget, men hun kom til hver gudstjeneste hver søndag. Hvad er det, hun siger? Og så siger hun, det er den samme ånd, jeg oplevede i 1907, da metodistpræsten T.B. Barrett kom til København og holdt møder i præsten Mollerups hjem i Gentofte. Der blev jeg fyldt af Helligånden. Og jeg står som helt ung mand og kigger på hende og tænker, hun har ikke hørt noget. Hun har ikke set noget. Hvad er det, hun snakker om? Men vi fornemmer, at der var en åndelig connection der. Og vi beslutter, at vi vil gribe det. Og fra den dag, påskedag 1970, så blev vores kirke forandret og blev en sjælevindende kirke. Jeg flytter til Aalborg. Det er mærkeligt det her med Guds plan. Nogle gange, når man som prædikant, præst, evangelist eller hvad man nu er, oplever, nu er der gennembrud. Nu behøver du ikke at gøre noget særligt. Folk kommer bare stormende til Jesus. Det var sådan faktisk, at folk kom til Jesus af sig selv. Og det var næsten lige meget, hvad du sagde i kirken, nu skal jeg ikke misforstå mig. Men der var sådan en åndsudgydelse, så du kunne sige, Konstantinopel, og så ville folk blive frelst. Men jeg mener, der var sådan en ånds til stede af Guds nærvær. Så man tænker, det her det er en drømmesituation, ikke? Og så midt i det her, du er der på det højeste bjerg, vækkelsestid og oplever mirakler og det ene efter det, så siger Gud, flyt til Aalborg. Vi flyttede til Aalborg. Det første, jeg gjorde, var det, jeg nævnte i begyndelsen. 12 år var vi der, inden vi rejste til Afrika. Og vores længsel, det er, Gud, vi har smagt. Vi vil gerne have mere. Og min hustru Ine og jeg, vi bad hver eneste dag, Gud, vi vil opleve apostlenes gerninger igen. Lad det ske igen. Og en dag blev vi ringet op. En familie ringer til os og spørger, beder I for syge mennesker? Og vi sagde ja. Må vi komme i aften? Det var en torsdag aften. Ja, det måtte de gerne. Det var lidt af et chok, da ambulancen kom, og falkfolkene bar en ung 14-årig dreng ind i den terminale fase af kræft. Og Claus, som han hed, lå der foran. Jeg måtte ændre mit bibelstudie til et frelsesbudskab. Det var den periode, hvor man sang meget i vores kirke. Gud, du er stor, du har besejret det onde. Ja, der er kraft i dit ord. Næste dag besluttede jeg at tage ud på Aalborg sygehus for at besøge Claus. Og da jeg kommer op ud af elevatoren på den afdeling, hvor han var, behøvede jeg ikke at spørge om vej. Jeg kunne høre en, der sang, Jesus er stor, han har besejret det onde. Og jeg gik bare efter lyden. Det var den, Claus havde lært dagen i forvejen, aften i forvejen, da han havde mødt Jesus. Og jeg kommer ind på stuen, hvor han sidder op i sengen med løftet hænder, og hans forældre stod rundt om. Og så siger de til mig, tror du, at Jesus kan gøre noget? Og jeg var overbevist og sagde, ja, jeg tror. Dagen efter ringede telefonen, og de fortalte mig, at Claus han døde om natten. Og det er de her, som Johannes også talte om her i formiddag, de her oplevelser, man har, hvor man tænker, hvad fører det her til? Jeg gik over i parken, Kildeparken ved Aalborg sygehus, og jeg sagde, Gud, det her kan du ikke være bekendt, jeg stopper. Og jeg var klar til at give op, fordi jeg siger, Gud, du siger i dit ord, at du vil gøre sådan og sådan, og du gjorde det ikke. Pludselig hører jeg for første gang i mit liv en hørbar stemme. Og jeg vender mig om, men der var ingen andre end jeg i parken. Og stemmen lyder sådan, hvem tror du, at du er? Jeg har ikke kaldet dig til at omvende mennesker, men til at prædike. Jeg har ikke kaldet dig til at helbrede mennesker, men til at forkynde mit ord, det er mig, der helbreder. Og der ramte Guds kraft mig bare. Så jeg kastede mig på knæ i græsset, og jeg sagde, Gud, tilgiv mig. Jeg går hjem til Eni på Herningvej, og jeg siger, fortæller, hvad jeg oplever, så indviger vi vores liv igen og siger, Herre, vi vil tjene dig. Ikke længe efter beslutter vi at holde en helbredelseskampagne i Aalborg. Mirakler i Aalborg, det var den tid, hvor man ikke havde mobiltelefoner og internet til at bekendtgøre, ikke noget med Facebook, men der var bare Aalborg Stiftstidende, og vi havde bekendtgjort en uge. Men svensk evangelist, der hed Rolf Karlsson. Denne evangelist, han var blind, men overalt, hvor han prædikede Guds ord, så fik han ord til mennesker. Han kunne sige, jeg ser, der sidder nogen i en gul trøje der, og så havde han et ord. Og han var blind, og sådan. Og så vi tænkte, vi må få Rolf Karlsson til Aalborg, og vi fik ham til at komme. Vi arrangerede møder den anden uge i marts måned 1982. Men 14 dage før kampagnen får vi at vide, at han pludselig var død. Evangelisten døde i Østrig. Og der står vi der og har arrangeret det hele. Hvad skal vi gøre? Krisemøde i vores lederskab. Der var nogen, der sagde, skal vi ikke bare aflyse det? Så var der en anden, der fik en genial idé. Han sagde, jamen lad os da bare få en anden evangelist, ligesom Rolf Karlsson. Men hvor finder du en blind evangelist, der kan se, hvad der sker, og der helbreder mennesker? Så pludselig taler Helligånden og siger, det er Jesus, vi skal se hen til. Det er ham, der helbreder. Og vi besluttede at gennemføre kampagnen. Nogle af jer kender historien. I vores menighed havde vi en norsk dame, der hed Bjørk Mortensen. Vi kaldte hende Vesla. Hun havde siddet 14 år i kørestol på grund af multiple sklerose. Hun blev båret hver gang fra bilen ind i kørestolen, ind i kirken. Selv ned i dåbsgraven bar vi hende. Den anden aften under denne møderække, hvor kirken var fyldt, da jeg har prædiket og går ned foran, hvor hun sad på første række i kørestolen, så begynder kørestolen at ryste. Og jeg tænkte, det er da mærkeligt, det var ikke hende, der gjorde noget. Jeg går over til den ene side i kirken, kommer tilbage, så begynder kørestolen at ryste igen. Det er jo da mærkeligt, og så går jeg over i den anden side, kommer tilbage tredje gang, så begynder den at ryste. Og jeg tænker, her er det nok, fordi Gud vil gøre noget. Jeg går hen til Vesla og siger, Vesla, hvis det i aften du tror, at Gud vil rejse dig op, så tag min hånd og stå op i Jesu navn. Og hun sprang op og begyndte at løbe rundt i kirken. Du kunne absolut ikke se, at hun havde været lam i 14 år. Da gudstjenesten var forbi, så siger hun til hendes mand, jeg vil ikke køres hjem i aften. De boede ude i Klarup, 7 kilometer fra kirken. Jeg vil gå hjem. Og for første gang i 14 år gik hun hjem. Det tændte en vækkelse. Pludselig var det ikke nødvendigt at sige, kom og hør. Folk kom af sig selv. Andre tog folk med. Og det blev en fantastisk tid i vores kirke, hvor vi oplevede bare, at Gud tændte en ild, og der blev mennesker frelst. Og så midt i det her, så siger Gud igen, rejs. Åh nej! Det er det, jeg længes efter. Det er det her, jeg vil have. Men Gud sagde, rejse til Afrika. Og vi rejste til Afrika med vores børn. Og jeg kunne fortælle meget om det. Og vi har været på de højeste bjerge og set de mest fantastiske mirakler. Jeg tror på vækkelse, fordi jeg har set det. Jeg har oplevet det. Og derfor tror jeg, at det, der er sket, det kan ske igen. Men samtidig, så må jeg også sige, fra at være på de højeste bjerge, kom jeg til at dykke helt ned i de laveste og dybeste dale. Vi havde en sultkatastrofe på et tidspunkt 1998, hvor det endte med, at vi bespiser 35.000 mennesker i en hel region i 35 landsbyer. Og min ældste søn Dennis kommer ud for at organisere det her, og han var en fantastisk hjælp. Midt i den her periode, så sker det, at muslimerne i området har bygget en ny moské, og de får to imamer til at komme fra Dar es Salaam og indvie moskéen. Og de står så op og begynder, der var cirka 400 mennesker samlet der, og begynder så at anklage de lokale muslimer og siger, vi har hørt, at I har taget imod mad og sulthjælp fra de kristne og fra missionærerne. Ved I ikke, at de kun er bedragere, der vil bedrage jer, for at de skal gå ind i deres religion? Lad være med at tage imod hjælp mere. Men så stod den lokale imam op og siger, hvad har I gjort for at hjælpe os? Og så henvender han til forsamlingen og siger, hvorfor skal vi lytte til de her to, som taler dårligt om dem, der har hjulpet os i en krise, så hele forsamlingen marcherede ud ved indvigningshøjtiden. To dage efter, så ringer det, eller banker det på min dør om morgenen, og den lokale imam med andre kommer og siger, du skal komme og se, hvad der er sket i nat. Og de tager mig over til den nybyggede moské, og denne store bygning, den er faldet sammen, som om der havde været et jordskælv. Det havde regnet om natten, men de her lerhuse, der stod rundt omkring, var uberørte af regnen. Men moskéen var faldet sammen. Taget lå på jorden, og så siger denne imam med hans familie, nu ved jeg, hvem der er den sande Gud. Og han overgiver sig til Jesus sammen med hans familie. Det blev begyndelsen til en vækkelse på stedet. Men midt i den her periode dør min søn lige pludselig. Dennis, 30 år gammel, maratonløber, stærk. Pludselig vågner han ikke om morgenen. Det blev sådan et hårdt slag. Vi forkyndere, der nogle gange kan være på bjergets top og komme med nogle store proklamationer. Når man er dernede, og det rammer en, så er der ikke meget at sige. Vi kunne ikke blive i Afrika. Vi tog hjem til begravelse i København, og fra København tog vi et sabbatår, hvor vi tog til USA hele familien, og vi var knust. Jeg troede aldrig, jeg kom tilbage til at tjene Gud igen. En aften, hvor vi er i Dallas, og Eni og jeg er helt nede og føler, at alt er mørkt omkring os, så tager vi til en kirke i Norddallas, hvor vi har hørt, at der var en vækkelse. Vi kommer ind i en kirke, jeg kender ikke kirkens navn, jeg husker ikke præstens navn. Der var cirka 1100 mennesker samlet, og vi sætter os bag os til kirken. Og præsten, han går så op på et tidspunkt og åbner Bibelen for at prædike. Men da han kigger ud over forsamlingen, forlader han platformen og går ned og står foran Eni og jeg. Og så begynder han at synge. Og han sang, jeg går her i himlen sammen med jeres søn. Og så begynder han profetisk at afsløre, at Jesus gik med vores søn i himlen. Og han afslører, hvordan Dennis så ud, så vi var ikke i tvivl. Og vi sidder bare og vræler og vræler og vræler. Og så siger præsten pludselig, does this mean anything to you? Om det gjorde. Pludselig vidste jeg, at himlen var en virkelighed. Ved Guds nåde får vi ny styrke, kommer tilbage til Danmark. Vi oplever, at Gud siger, jeg salver jer til vækkelse i Danmark, og oplever, at der kommer en ny tid. Men så løb jeg ind i en krise i min kirke, hvor jeg havde været præst sammenlagt i 20 år. Og det var ikke så meget en krise mellem kirken og mig, men mere mellem lederne og mig. Og det ender med, at jeg må forlade den kirke, som jeg har elsket og betjent i så mange år, fordi jeg ikke ønskede at bringe splid. En uge efter, at vi beslutter at trække os, så blev min kone Eni diagnostiseret med lungekræft. Og 14 måneder efter døde hun. Efter at vi har haft en kamp i bøn, Efter at vi troede, at Gud ville gøre under, og vi har set det så mange gange. Så jeg mistede min hustru, jeg mistede min kirke, jeg mistede mit kirkefællesskab. Jeg mistede troen på mig selv. Jeg røg ind i et dybt mørke, hvor jeg ikke troede på, at jeg skulle nogensinde få en tjeneste igen. Jeg mistede mit hus og hjem. Jeg boede på en madras hos mine børn. Jeg havde min tandbørste i bilen. Jeg kunne ikke mere. Jeg gav op. I 6 lange år var jeg i en sorgens ørken. I den her periode fik jeg tilbudt arbejde som turistguide i Tanzania. Man mente, jeg var kvalificeret, fordi jeg kunne se forskel på en giraf og en antilope. Det blev så et arbejde for Explore Tours i Alingsås, et svensk firma. Den første aften, hvor jeg sidder med mine gæster i Arusha, efter vi er landet i Kilimanjaro, så er der en af gæsterne, der spørger sådan her, hvordan kan det være, at du taler Swahili? Og det var som om, hvis du tager en flaske Coca-Cola og ryster den, så ved du, hvad der sker, når man åbner den, ikke? Jeg havde været stille i 6 lange år. Jeg havde ikke sagt og talt til nogen om Jesus. Pludselig kommer der noget indefra, hvor jeg mærker, der er ligesom gas, der bare kommer op. Og så begynder jeg resten af aftenen at sidde og fortælle om mit liv i Jesu tjeneste. Og jeg fortæller om mirakler, jeg fortæller om, hvad Gud har gjort. Og da jeg gik i seng om aftenen, så tænkte jeg, hvad var det? Gud, har du stadigvæk en plan med mig? Men de her livskriser slog mig ud, så jeg troede, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at tjene Gud igen. Jeg har i disse mange år vandret rundt i Aalborg om natten, hvor jeg vidste, at der ikke var folk på gaderne. Og jeg har grædt, og jeg har sagt og råbt ud, Gud, hvor er du? Jeg pakkede mit liv sammen, da jeg mistede Eni. Og det er umuligt at leve så mange år i en sorgens ørken, uden at det mærker en for livet. Jeg var ude i kampen. Jeg blev ramt. Og arren efter den hårde kamp kan ses på mig. Jeg er en mærket mand. Men efter at jeg nu har været skadet og siddet på bænken, er jeg nu klar, siger jeg til anden halvleg. Klar til at tjene Jesus igen. Men vejen tilbage, den var lang. Det første, som Gud taler til mig om, det er, du må forsones og forliges med din kirke. Du må tilbage og bede om tilgivelse og tage dit ansvar på dig for det, der skete. Og jeg blev klar over, at det er umuligt at opleve vækkelse og komme videre over en splittelse og uenighed, hvis man har det i bagagen. For i sådan en krise vil der altid kun være tabere på begge sider og ingen vindere. Og jeg blev klar over, at når vi sårer hinanden, så er det Jesu læme, vi sårer. Det er Jesus selv, vi sårer. Og jeg blev klar over, at jeg må bede om tilgivelse. Ellers skal sådan en kirkekonflikt ligge der i 10, 20, måske 50 år, og være som en tikkende bombe, der kan eksplodere når som helst. Og det vil altid være en hemsko for vækst og udvikling. Og vi fik gjort op. Jeg fik bedt om tilgivelse. Mine ledere fik bedt mig om tilgivelse, og der kom en Guds ånd ind over os. Man fortæller mig i Aalborg, at denne forsoning har skabt en ny atmosfære i byen og har fremmet Guds værk. På et tidspunkt, hvor jeg stadigvæk er såret, så tager jeg til Sverige, fordi jeg gerne vil opleve, at nogen hjælper mig åndeligt talt. Og jeg tager til en konference og møder en meget kendt svensk leder. Og jeg tænker, han må jo have noget at skulle have sagt. Og jeg spørger, om han har tid til at tale med mig. Og han siger ja, og vi sætter os ned. Og jeg begynder at forklare, at jeg har mistet min søn, og jeg har mistet min hustru. Og så siger han, ved du hvad, jeg har faktisk ikke tid alligevel. Men vi har et forbønstelt, og hvis du går derhen og stiller dig i kø, så vil der være forbedere, der kan betjene dig. Jeg blev der. Næste dag møder jeg en svensk munk. Han var klædt i brun munkekjortel. Han havde langt skæg, og han så ud, som han havde levet i skoven i mange år. Hvis du har spurgt, hvem der var Sveriges statsminister på det tidspunkt, han nok ikke kunne sige det. Jeg spørger, om han har tid, og han siger, jeg har ikke andet end tid. Og da jeg begynder at fortælle min historie, begynder han at græde. Og tårerne løber ned af hans skæg, og han siger, hvor må Gud elske dig højt. Og jeg stusser og siger, hvad mener du? Han siger, siden han lader dig gennemgå så meget en smerte, det er et bevis på, at han elsker dig. Og pludselig oplever jeg, at det er som om, der hældes lægende olie ind i mine sår. Og jeg oplever bare, det eneste, der betyder noget, det er, Gud elsker mig. Han er min far. Hvad jeg har gjort, hvad jeg gør, hvem jeg er, betyder ingenting. Men at jeg har en far i himlen, der elsker mig. Og jeg tog derfra hjem, og der begyndte at rejse sig noget i mig. Jeg kommer til Australien over julen. Mine børn gik på Hillsongs Bibelskole der. Og første nytårsdag var jeg inde i deres store Hillsong-lokale, der var lovsang. Og for første gang oplever jeg, at jeg rejser mig op. Jeg kunne ikke høre, hvad jeg selv sagde, for der var så meget lovsang. Men jeg råber ud over forsamlingen, så her nu er jeg klar igen. Giv mig skarerne, jeg vil være klar og tjene dig igen. Mit liv begynder at tage en ændring i år 2013. Og jeg er på det tidspunkt på øen Zanzibar med en flok gæster. Og vi har i Tanzania i alle årene oplevet fred mellem moderate muslimer og os kristne. Der har ikke været de store episoder. Men 2013 begynder der at ske en ændring, hvor man fra Al-Shabaab i Somalia begynder at etablere træningslejre for jihadister. Og målet er, at vi skal udrydde de kristne. Vi begynder med dem, der har de her kraver på. Med præsterne, vi myrder dem og brænder deres kirker. Og mens jeg befinder mig på øen Zanzibar, blev 2 præster myrdet. Inde i Dar es Salaam på fastlandet blev 14 kirker brændt på under 2 timer. Og der høres de her råb, død over de vantro. Og jeg sidder der, og så pludselig, ud af ingenting, kalder Gud mig. Jeg har ikke været i tjeneste i over 6 år. Jeg har ikke troet, jeg nogensinde kom tilbage. Jeg følte mig som det mest usle, svage menneske. Så siger Herren, tag tilbage og foren mit folk. Og jeg får ordet fra 2. Krønike 7:14, hvor der står, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, de vil ydmyge sig, bede, søge mit åsyn, vende om fra deres onde veje, så vil jeg høre det i himlen. Jeg vil tilgive deres synd, og jeg vil læge deres land. Og budskabet om, at Gud kan læge landet, hvis vi står sammen som kristne. Og jeg samler alle biskopper og ledere i hovedstaden Dodoma den 10. april 2013. Og der kom 66. Og jeg siger til dem, jeg står her, sendt af Gud, med et forsoningsbudskab. Og hvis vi skal redde denne nation fra islam, så må vi forene os som kristne og kunne bede sammen. Og jeg talte om, at Jesus kun har et legeme. Han har ikke et kinesisk legeme, et dansk legeme osv. Han har ikke et katolsk legeme, et luthersk legeme, et pinselegeme. Han har ét legeme. Og som en ting, der opfattes i Afrika, det er, når jeg fortæller dem, når Kristus kommer tilbage, så kommer han for at hente én brud og ikke et harem. Og jeg begynder at tale om det her, og det brænder i mig, hvis vi som kristne kan stå sammen, og vi kan bede til Gud og omvende os fra vores synder. Og en af de synder, det er, at vi ikke har elsket hinanden, som Jesus sagde, vi skulle som kristne. Og vi oplever bare, at Gud han gør noget. Og siden den dag, og siden dengang, har Gud gjort noget. Jeg skal vise jer en kort video nu, fra en konference i Iringa i Sydtanzania, hvor vi har samlet 1200 mennesker, de fleste af dem er ledere. Dem, som sidder foran, som jeg henvender mig til, det er biskopper fra de her historiske samfund og de nyere samfund. Mit budskab, det er tilgivelse. Det baner vej for forsoning. Og hvis landet skal læges, må vi som kristne også lære at tilgive hinanden og bede om tilgivelse. Så vær lige med og se her nogle få minutter. Tak. Tilgivelse baner vej for forsoning. Forsoning baner vej for enhed. Enhed baner vej for lægedom og for forvandling og transformation af nationen. Der er et andet billede, jeg bare lige vil vise jer. Det kommer her. Det er nogle få uger før vi rejste fra Tanzania. så kommer de her to personer besøger os. De har begge to været radikale islamister. Manden til højre, til venstre for mig, han har været imam i mange år i Vesttanzania, en meget radikal af slagsen. Han kommer på genoptræning i Somalia ved Al-Shabaab. Og mens han er der, får han en særlig opgave. Han skal rejse til Tanzania og myrde en af de mest kendte prædikanter, forkyndere, som vi har i landet, der hedder Christopher Makasege. Han er lutheran, og han samler nok den person, der samler flest til sine møder og kampagner i Tanzania. Han bliver sendt til Mwanza, hvor han holder kampagne med det klare formål, han skal slå Makasege ihjel. Efterretningstjenesten, de kommer underfund med det og arresterer manden, og han kommer i fængsel. Makasege hører om det. Den mand, han var kommet for at møde dig, nu er han i fængsel. Så han tager ud i fængslet for at møde ham. Og da han møder ham, så overvældes han af Guds kraft, denne mand. Og han giver sit liv til Jesus. Og i dag er han evangelist og rejser rundt og forkynder, at det er Jesus Kristus alene, der er Gud. Og disse to, og det vi har oplevet, samtidig med at vi taler om enhed, det er, at vi siger, at nu skal vi elske muslimerne. Der er en vækkelse, hvor mange, mange, ikke bare muslimer, men imamer kommer til tro på Jesus i dag. Og det er lige før, man bliver begejstret, ikke? Bare. Så tak skal I have. Så det virker. Og i dag kan vi sige til Guds nåde, at der er ikke den trussel, der var i 2013. Den er drevet over. Og Guds kirke går frem, og enheden, den forøges mere og mere. Og kære venner, jeg står her i dag som et menneske, der er kommet tilbage fra ørkenen, fra de mørke år. Jeg står tilbage med en glød i mit hjerte, som jeg nok kan sige, der er større end nogensinde. Og mit hjerte brænder efter at tjene Jesus, og jeg brænder efter vækkelse. Så selvom jeg kommer tilbage og begynder at holde konferencer, så er der et emne, jeg ikke tør at berøre, og det er emnet vækkelse. Og i mange, mange år, indtil for 4 år siden, hvor Jenny og jeg er på vej til Esbjerg, og lige når vi kommer her midt i Kolding, så taler Gud, og så siger han, nu er det tid til at tale om vækkelse igen. Og jeg kan se, at der er en sammenhæng mellem, at det netop var her i Kolding, her hvor I er, at Gud siger, nu vil jeg lukke op for det, i hvert fald i mit liv. Og jeg begynder at tale om det, og har talt om det meget siden. I Habakkuks bog, det første og det tredje kapitel, er der et ord, jeg godt vil give jer her til afslutning. Og det er det her ord, hvor der står, vers 2. Herre, jeg har hørt dit ry, jeg har set din gerning. Lad det ske igen, før årene går. Med andre ord, Gud, det vi har hørt, du gjorde en gang i historien, det beder vi om, at du vil lade ske igen. Jeg elsker at studere kirke og vækkelseshistorie. Jeg elsker at høre om The Great Awakening i Amerika 1734 og derefter. Det er for at forhindre tørre prædikanter, det her. Er der nogen, der er tørstig? Så kan I komme og drikke. Herre, lad det ske igen, det du har gjort før. Og vi kender kirkehistorien, hvordan evangeliet blev spredt på grund af de enkelte kristnes vidnesbyrd. Det var ikke en præste og en biskopkirke dengang, men alle de kristne var fyldt af Helligånd og spredte budskabet om Jesus overalt. Det var en kirke, der bragte det videre. De første 300 år ekspanderede kirken, men så var det kejseren i Rom fik ideen, at det var bedre, hvis det blev en statskirke, hvor staten kontrollerede, og staten betalte lønninger til biskopper og præster. Og det gjorde så, at kirken mistede det åndelige liv. Og I kender historien om kirkefædrene, om disse mennesker, som rejste ud i Syriens og Arabiens ørkner og lavede klostre, hvor man så samlede for at tilbede Gud. Og der har altid været perioder i historien, uanset hvor mørkt og hvor tørt og hvor trist det har været, hvor der var mennesker, der tørste efter mere Gud. Og det er udgivet Gud Helligånden. Og det er opleve mennesker Helligåndens dåb. Og det er opleve mennesker profetier og helbredelse. Men en dag så opdager disse munke, som sidder derude, det her det var monasticisme, hvor man siger, jamen det er mennesker inde i byerne, der lider. Det er derinde, folket ikke har hørt. Det er derinde, de behøver lægedom. Det er derinde, de behøver Gud. Og så var det, at disse nye missionsbevægelser opstod, hvor franciskanermunke og dominikanermunke og andre tog ind til byerne og evangeliserede, og siden rejste de også rundt i verden for at bringe budskabet om Jesus ud. Og det resulterede i åndelige fornyelser. Og det er sådan, at Gud han har jo altid vagt sin kirke op. Når der var tendenser til stagnation og stillstand, så kom der nye bølger. Og ligesom ved Vesterhavet, når du ser en bølge kommer ind og trækker sig tilbage, men inden den er trukket sig tilbage, kommer der en ny bølge, der sender den længere op på stranden. Og sådan har Gud gjort det igennem kirkehistorien. Og sådan vil Gud også gøre det. Vi står i dag i en situation, hvor Danmark behøver en åndelig fornyelse. Hvor Danmark behøver en åndelig vækkelse. Er I med mig? Hvor Danmark, dette land, som er kendt i verden for vores ugudelighed, hvor Gud han er blevet parkeret på en parkeringsplads, hvor Gud ikke er til stede på vores universiteter og læreanstalter på Christiansborg, hvor Gud ligesom er taget af dagsordenen, hvor humanismen og liberalismen og oplysningstidens påvirkning har gjort, at Danmark i dag er et frafaldent folk. Men der er, som vi hørte, stadigvæk en Gud, som elsker sine børn. Der er stadigvæk en Gud, der ønsker at gøre noget, og han har ikke glemt Danmark. I Joels bog, kapitel 2, vers 25, så står der det her ord. Jeg vil godt gøre jer de år, hvor gnaveren og græshopperen og alle de her æder, de har jeg. Og jeg føler, det er et budskab, jeg skal også sige til jer, i, som bevægelse i Apostolisk Kirke, at Herren vil kompensere og godtgøre for år, hvor gnavere har et og havet i Danmark. Der kommer en tid, hvor Gud vil godtgøre. Han har hørt jeres bønner. Han har set jeres tårer. Han har set jer, når I har ligget på knæ og sagt, Gud, kom igen. Han har set det i vores menigheder, hvor vi er stagneret. Jeg vil godtgøre jer. Gud vil gøre det igen. Jeg har et budskab til nogen, der har kørt træt. Til nogen, der er ved at give op. Se på mig. Jeg havde givet op. Jeg var færdig. Men Gud kom igen. Og han kan gøre det igen. Jeg har det næsten som Kaleb i det gamle testamente, der siger, lad mig få bjerglandet. Jeg tager anakitterne. Ja, Gud kan gøre det igen. Og jeg vil sige til dig, Gud, han er ikke færdig med dig endnu. Så lad være med at trække dig tilbage. Der er nogen her, som har tænkt på det. Jeg var så glad for det ord, Mark kom med her i formiddags, hvor han sidst i hans prædiken kommer ind på det, der står i højsangen, hvor der står sådan her på dansk i den nye oversæt. Vinteren er forbi. Vinteren er forbi. Se det til din sidemand. Vinteren er forbi. Den mørke vinter. Den åndelige tørke, der ved Danmark er forbi. Se, jeg hører susen af regn. Der kommer det, vi har bedt om. Det vil ikke holde sig tilbage. Gud, han vil gøre det. Vi hører om vækkelsen i Wales 1904, hvor Apostolisk Kirke også sprang ud fra. Man siger, da vækkelsen ramte Wales, så blev murene, der var rejst mellem de forskellige kirkesamfund, de blev brudt ned som Jerikos mure. Vil vi have vækkelse? Herre, gør det igen. Vi hører meget andet, der skete. Hver gang jeg læser om vækkelse, så tændes der en brand i mig, jeg siger, Gud, gør det igen. Og jeg har lyst til at tilføje, som Habakkuk han siger, lad det ske i vores tid, mens jeg endnu er i live, inden årene er gået. Vi vil gerne opleve det. Er det ikke rigtigt? Hvor mange vil opleve det? Så skal vi ikke sige, Herre, gør det igen. Dengang vækkelsen gik over Amerika i 1850'erne, en mand, der hed Jeremiah Landfein, forretningsfolk, havde fået det sådan, at han skulle lukke sin butik en time midt på dagen og bede om vækkelse. Og han allierer sig med andre forretningsfolk og siger, kan vi ikke alle sammen være enige om, at vi lukker en time midt på dagen? Og det endte med, at 6.000 forretninger i New York, de lukkede en time midt på dagen for at bede om vækkelse. Da vækkelsen går over en by, der hed Atlantic City, hvor der var 60.000 indbyggere, der var kun 50 tilbage, der ikke havde taget imod Jesus, da vækkelsen ramte byen. Hvad drømmer du om i København? Hvad drømmer du om? Åh ja. Jesus gør det igen, det har jeg lyst til at bede om her. 1907 eller 1906, så kommer der en anden vækkelse i Azusa Street. William Seymour, han står for denne vækkelse. Og det, der karakteriserer vækkelsen, det var ikke bare, at mennesker blev frelst, men the color lines were washed away in the name of Jesus, skriver Frank Bartleham, der skriver om, altså raceadskillelsen, det gjorde Gud noget ved. Men ikke nok med det, kvinder kom ind i ledende positioner i kirken. Tør vi bede, herre, gør det igen? Ja. Ej, vi beder om det. Der er en lille historie, som altid gør mig glad, når jeg tænker på det. Det var, hvordan teenagerne blev engageret i vækkelsen i Azusa Street. Det fortælles, at to damer, de var kommet lidt over skændes, fordi de blev forelsket i den samme mand. Det kan jo ske nogle gange. Men de nøjes ikke med at snakke til hinanden. De begyndte at slås på åben gade. Og kampen blev så intens, så den ene dame bed øret af den anden kvinde, som hun var oppe at slås med. Og pludselig, når blodet det flyder, så står de der. Så bliver de klar over det alvorlige, og så er der nogen, der siger, gå hen i Azusa Street. Og de pakker øret ind i et lommetilklæde og kommer ind i Azusa Street. Og da de så ser en flok teenagepiger, der var kun teenagepiger der, og teenagepiger oplever det her, så beder de for damen, der har mistet sit øre, og så blup, så bokser der et nyt øre ud med det samme. Herre, lad det ske igen. Nej, jeg mener bare, at Gud også vil bruge vores teenager og unge i dag til mirakler, tegn og undergerninger. Lad det ske igen, Jesus. Vi tror, at når Guds ånd kommer denne gang over Danmark, så vil det være med uden fortilfælde i dette land. Og hvor vi længes efter, det gør vi ikke. Vi længes efter, at du skal komme igen, Gud, og komme på en ny måde. Da William Seymour står ved afslutningen af vækkelsen i Azusa Street 1909, så profeterer han, og denne profeti er skrevet ned. Og det var før man havde tablets og iPhones og alt det her. Og han profeterer og siger, om cirka 100 år vil Gud sende en ny vækkelse over jorden, der ikke vil være knyttet til enkelte personer eller enkelte kirkesamfund, men vil berøre alle kirkesamfund. Og vækkelsen vil vare ved, indtil Jesus kommer tilbage. Samtidig, i New York, det her det var i Los Angeles, i New York, den mand, der bad med William Seymour til åndens dåb, han hed Parham Fox, han får ordret den samme profeti, som Seymour har i Californien, og skriver det ned. Og om cirka 100 år vil Gud sende en vækkelse, som er større, end den nogensinde har været. Kære venner, der er gået lidt over 100 år. Den 8. februar i år, så hører vi, der er vækkelse på et universitet i Asbury University i USA. Har I fulgt med i det? Kort tid, så kommer Gud bare, og så sker der noget, så spreder det sig til over 250 byer i Amerika. Det er 2023, vi snakker om. Og samtidig med det her, lanceres der en ny film, der hedder The Jesus Revolution. Har I hørt om den? En film, der handler om det, der skete sidst i 60'erne, først i 70'erne, hvor Guds ånd bliver udgivet over hippier fra Hyde Ashbury-miljøet. Og en mand, der hed Lonnie Frisbee, og en præst, der hed Chuck Smith, det er dem, det handler meget om, de oplever bare, hvordan Gud kommer. Og man siger i den her film, det er den største vækkelse, der har været nogensinde i Amerikas historie. Herre, lad det ske igen. Jeg drømmer om, at Gud vil gøre det igen. Og jeg kan mærke det herinde, og selvom jeg ikke er 25 år, som jeg har været engang, så kan jeg mærke, at jeg har den samme brand, den samme begejstring, den samme kraft til at gå nye veje fra Herre og sige, Jesus, brug mig. Og havde jeg stået i dag som helt ung mand, så havde jeg sagt, Jesus, jeg er villig til at tjene dig igen. Jeg vil stå her og indvige mig. Selvom jeg ved om alt, det har kostet mig, og alt det svære, selvom jeg ved det, vil jeg sige, Jesus, jeg er parat til at gøre det igen. Jeg vil tjene dig, der er ikke noget andet, der er værd noget. Og hvor jeg ønsker, at denne brand må gribe os alle sammen. At vi må få lov til at se ikke bare vores kirker fornyet, men se vort land forvandlet. For Danmark trænger til det. Amen. Herre, gør det igen. En tro, der stadig vil noget. Jeg hører bruset fra vækkelsesbølger over Danmark. Jeg fornemmer en susen af en åndelig tsunami, der vil komme ind over en åndelig ørken. Jeg hører et stormvejr, der vil rense Danmark fra synd og skam. Jeg ser et frafaldent folk komme tilbage til Gud. Danskere, som har forladt Gud, men jeg ser dem komme tilbage. Jeg kan mærke, at Gud vil favne og læge et forvildet og fortabt folk. Jeg ser åndeligt tøbrud, en ny Jesus vækkelse over Danmark, og jeg tror det. Jeg har en hunger efter mere Gud, og jeg ser det rundt omkring, når vi rejser rundt. Hvem vil stille sig til rådighed og sige, Herre, her er jeg. Under Kissick-vækkelserne i England for mange år siden, så fortælles det, at man tegnede en cirkel, og så stillede man sig i centrum af den cirkel og sagde, Herre, send en vækkelse, lad den begynde i denne cirkel. Vil vi sige det i dag? Der er ingen her, der er for gammel. Der er ingen her, der er for ung. Gud vil bruge os alle sammen. Vil du være med? Jeg ser, at folk rejser sig, som vil være personlige menneskefiskere. Så vil sige, jeg vil gøre alt for at vinde mennesker for Jesus. Jeg ser vores kirker blive forvandlet. Kære venner, hvis vi vil gribe den ild, så kan vi få lov til at opleve det. Skal vi rejse os op? En tro, der stadig vil noget. Gud vil stadigvæk noget med dig. Og jeg tror, at vi kan blive berørt af Jesus. Kan vi få noget musik her? Tak, Silas. Og jeg vil bare sige det sådan her. Jeg oplever, at der er en åndelig tørst og en åndelig længsel i dette land. Hvem vil gå? Hvem vil lade sig bruge? Gud kan forvandle en hel by igennem dig. Halleluja. Alle, som har lyst til at bare sige, jeg vil bare have en berøring af dig. Vil ikke komme herfrem og stille jer her foran, så beder vi. Vækkelse i Danmark. Et frafalden folk tilbage til Jesus. En ny salvelse til ny tjeneste. Det er ikke forbi. Selvom du er 84 år, som Caleb han var. Kom, han vil røre ved dig. Der vil ske noget. Danmark behøver os. Danmark behøver dig. Danmark længes efter det. Vi skal være med til at formidle det til Danmark. I Jesu navn, bare kom. Og så synger vi lidt. Silas, du leder os bare. Og så kommer vi. Og så beder vi bagefter. Fyld os igen, Herre. Lad os sætte dig. Åh, ja, Jesus, vi vil ophøje dit navn. Vi vil give dig ære. Åh, Jesus, gør det. Lækere det bedre, sænker der, der bare chanter der, det giver dig. Du er stor. Vi løfter dit navn over Danmark. Vi løfter dit navn over Danmark. Jesus, ingen anden er som du. Ja, du er stor. La kera la mala santa la la baha. Ingen anden er som Jesus. Og nu beder vi sammen alle sammen, hvor vi løfter vores hænder og tager imod og siger, Herre, gør det igen. Herre, gør det igen. Herre, gør det igen. Brug os, Jesus. Jeg giver mig til dig, Jesus. Tag mine evner, tag mine talenter. Og jeg vil også sige, alt det, der mislykkedes i dit liv, hvis du føler dig diskvalificeret, fordi der var noget, der gik galt engang. Diskvalificeret, fordi der var noget, der mislykkedes engang. Jesus siger, jeg tilgiver, jeg gør alting nyt, og jeg vil bruge dig igen. Den plan, han havde, den har han stadigvæk. Han har ikke ændret dagsordenen. Jeg vil bruge dig til at forvandle kirker i Danmark. Jeg vil bruge dig til at forvandle Danmark og nationer uden for Danmarks grænser. Jeg vil bruge dig. Jeg er ikke færdig med dig. Der kommer en tid, siger Herren, hvor jeg vil gøre noget nyt gennem dig. Og du som siger, jeg har intet. Jeg har opbrugt mine ressourcer. Herren siger, jeg giver dig nye. Jeg fylder på nyt. Jeg vil stadfeste din tjeneste. Jeg vil bruge dig. Jeg vil lægge læget om i dine hænder, så du rører ved folk, der er syge, så de bliver lægt. Jeg vil give dig autoritet over dæmoner og onde magter, så du kan befri mennesker. Jeg vil give dig opmuntring, så du kan opmuntre. Du er ikke for gammel, det er ikke forbi, men der kommer en ny tid, siger Gud. En tro, der stadig vil noget. Halleluja, vi vil give dig ære. Lad os gøre det igen. Ja, vi vil give dig ære.